subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha julaayna waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogana v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah saare cabdi axmed iyo sidoo kale maxamed cabdixasan.
qodobadaad idaacaddeenna saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhoofinta xoolaha nool oo sooma ee soomaaliya ee sacuudiga la geeyo oo dib u bilaabatay.
alxamdulilah waxaa la soo wargeliyey wasiirka si shaqsiga in mataqaana xoolihii la furayo, haddana mataqaana ooradi xoolihii la furay oo 3 mar ka baabaxday saad ogdihiin warka haddaa laga maqlay.
qodobada kaleed maqli doontaanna waxaa ka mid ah ganacsi carwo ah oo ka furantay dalka Jabuuti.
alaabta oo dhan dankan baabaan usoo hadaan Uganda nahay iyo Southern Sudan, Congo, West Africa ilamaa Rwanda waa dalal ku jirin bad lahayn. Marka anaguna anfacaya ruut kale buuba noo noqonaya.
waxaad kaloo maqli doontaan dalagyo beero nooca khudaarta oo laga bilaabay meel ku dhow magaalada Garoowe ee maamulka Puntland. qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaana marka hore sawirkii caalamka.
nin iyo naagtiisa isqaba ayaa xaalad khatara oo miyardoosana waxa ay ku jiraan dalka Britain kadib markii loo adeegsaday sun si lagu weeraray nin horey uga tirsanaa dalka Ruushka sirdoonkooda iyo gabadhiisa. waxaa la soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan kooxda la dagaalanka argagixisada ee dalka Britain oo sheegay haweeneydan iyo ninkeeda oo loo aqoonsaday Dwayne Sturges oo 44 sano jir ah iyo sidoo kaleeto Charlie Rowley oo 45 jir ah, kuwaasi oo saaxiibadood ay heleen iyagoo miyir doorsoon meel 13 kilomitir u jirta Salisbury oo ah halkii lagu weeraray Sergey Skripal iyo weliba gabadhiisa Yulia oo bishii March lagu weeraray dalkaasi Britain. hay-adaha la dagaalanka argagixisada ee dalka Britain ayaa wada baaritaano lagu ogaanayo cid ka dambeysay falkaasi sumeynta qoyskaasi ah.
dibadbaxyo lagaga soo horjeedo sharci cusub oo keenaya in 3 meelood oo 1 meel garsoorayaasha maxkamadda sare dalka Poland ay xilka degaan ayaa ka dhacay magaalada Warsaw. Lech Walesa oo ka mid a dadkii aasaasay abaalmarinta Nobel Prize ayaa ka mid ahaa dadkii magaalada Warsaw isugu soo baxay. dad badan oo isu yimid ayuu u sheegay in hogaamiyaasha midigta fog ee hadda talada dalka haya ay xilka ka degaan. waxa uu yidhi kii jabiyo dastuurka iyo kala qaybsanaanta awooddu waa dembiile, waa in wax kastoo awooddeenna ah aan samaynaa si aan dadkan shaqada uga erino oo kuwo kale aanu dooranayo, yidhi Walesa. waxa uu saadaaliyey in tallaabooyinkan ay dowladdu qaadaysaa ay dagaal sokeeye keeni karaan. ra-iisul wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa arbacadii shalay difaacay go'aanka hoos loogu dhigayo da'da howlgabka ee garsoorayaasha maxkamadda sare. Morawiecki ayaa sheegay in isbeddel dhinaca cadaaladda ah loo baahan yahay, cadaaladduna waa inay noqotaa, buu yidhi, mid shacabka Poland ay la xisaabtami karaan. bedelidda da'da howlgabka ayuu ku sheegay inay dastuurka waafaqsan tahay. dadka kale xubnaha ka midowda Yurub haddii dalalka kale xubnaha ka midowda Yurub ayuu ku eedeeyey inay ololo ku hayaan dowladda uu shicibku soo doortay ee Poland. hase yeeshee hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa arrintan diiday iyagoo sheegay in dimuqraadiyadda dalka Poland ay khatar ku jirto, isla markaasna xukuumadda midigta jirta ku eedeeyey inay doonayso inay gacanta ku dhigto maxkamadaha.
kaasi wararkaasi idinkaga imaanayeen iyo sidoo kaleeto qaybaha kale idaacaddana waa v o a Washington. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal. guddi horey dowladda federaalk ee soomaaliya ay ugu saartay inay wada xaajood la sameeyaan dowladda sacuudiga si xoolaha soomaaliya xayiraadda looga qaado ayaa markii ugu horreysay waxa ay faahfaahin ka bixiyeen sababaha soo dedejisay in Sacuudiga uu fasaxo iibgeynta dalkiisa ee xoolaha nool ee Soomaaliya, waxaana sidoo kale gudigaasi ay sheegeen in suuqyada cusub ay Masar ka mid tahay si loo helo xoolaha Soomaaliya. Warbixina murtaasi ku saabsanna magaalada Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddi ka tirsan qubura ay horey xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu magacaawday inay dawladda Sacuudiga kala xaajoodaan qaabkii xoolaha Soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadda saaran ayaa markii ugu horreysay faahfaahin dheeri ah ka bixiyey sababaha keenay in iminka xoolaha Soomaalida la ogolaado in loo iibgeeyo dalka Sacuudiga, waxaana shir jaraa'id oo ay guddigani ku qabteen magaalada Muqdisho ay sheegeen inay bilowdeen dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Faarax Qayliye oo ah qabiir dhanka xanaanada xoolaha oo ka tirsan guddigan ayaa tilmaamay inay jireen wadahadal u socday iyaga iyo dawladda Sacuudiga, waxaana uu xusay in wadahadalkaasi ay ka soo baxeen qodobo wax ku oola oo soo dedejiyey in xoolaha Soomaaliya xayiraadda laga qaado, isagoo dhinaca kalena hoosta ka xariiqay in xoolaha Soomaaliya loo helay suuqyo cusub oo ay ka mid tahay dalka Masar.
Guddigii technicalka ahaa oo wasaarad ka socday khubaradeedii iyo Sacuudiga wada kulmay, kulankaas baa muddo socday, waxaa ka soo baxay iyadana 10 qodob. 10 qodob markay ka soo baxeen, alxamdulillaah waxaa la soo wargeliyey wasiirka si shaqsiya in mataqaana xoolihii la furayo, haddana mataqaana ooradii xoolihii la furay oo 3 mar ka baabaxday, saad uga ogdihiin warka hadda laga maqlay, oo xajkii u socda oo xajka loo dhoofiyey, furitaankii guudna mataqaana baa xajku bilaabanaya, laakiin xoolihii walaal alxamd waa furmatay. Taana waxay ahayd mishinkii ama mataqaana heegsigii kowaad wasaaradda ay gaarto, heegsiga labaadna alxamdulillaah oo ahaa in mataqaana suuqaha cusub la raaso. Taana alxamdulillaah wasaaraddeedan waxay ka gaartay oo intii aan hadda joognay suuqii Masar baa furmay, lo'da Masar loo dhoofiyey, haddana geel baa jira la diyaarinayo Masar loo wado.
Sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo ka mid ah xubnihii ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay muujisay dadaallo ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa badqabka xoolaha Soomaaliya, oo uu sheegay in lagu guuleystay sidii looga daweyn lahaa cudurro ay ka mid yihiin dabakaruubka oo ku dhaca xoolaha, gaar ahaan ariga.
Wasaaraddu hadda ka hor waxay ku guuleysatay cudurkii ugu badnaayay ku yiraahdo gabri lagu hayn jiray karantiinada, in maanta waddankeena uu free ka yahay oo yiraahdo cudurka dabakaruubka rinderbest disease. Kaas 2017 ayaa wasaaraddu qaadatay shahaadadiisii caalamiga ahaa inuu waddankeena free ka yahay. Adduunkana maanta dhan adduunka oo dhan free buu ka yahay maanta cudurkaas. Waxaa jira marka cudurro kaleeto oo hadda lagu wado in la ciribtaro oo uu ka mid yahay cudur la yiraahdo muxuu ahaa PPR oo muxuu ahaa dhuunqabadka la yiraahdo, ama cudurrada magacyo badan oo taqaan Soomaalida u taqaana, wuxuuna ku dhacaa ariga. Kaas wasaaraddu waxay u gashay aad iyo aad dadaal aad iyo aad u fara badan ayay u gashay, ilaa iyo muddooyinka ugu dambeeyey waxay gaartay in laga tallaalo cudurkaas ilaa 34 milyan oo neef oo ari ah.
Wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaysa takhaatiirteeda iyo khubaro kale oo caafimaad oo madax bannaan ayaa ku guuleystay in 6% la dhimo xanuuno badan oo waxyeelo ku hayay tayada xoolaha Soomaaliya, taasoo la hubiyey inay uga horeeyaan wadamo badan oo Afrika ka tirsan, sida uu mar kale sharaxayo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir.
Wasaaradda iyadoo kaashanaysa takhaatiirteeda oo mataqaana oo wasaaradda ka tirsan iyo kuwa private-ka ah oo labsa professional la yiraahdo, oo gobollada oo dhan ka shaqeeya tuulo walba taagan, ayagaas ayaa mataqaana alxamdulillah rabbil caalamiin ay isku xiriirinayso, ay coordination u sameynayso, ayaa lagu guuleystay in cudurkaasi uu hadda maanta maraya 700%. Waana istaraatiijiyad caalami ah oo lagu ciribtirayo cudurkaasi. Marka haddii aad yiraahdo xafladeeda iyo muxuu ahaa ka hadalkiisana, insha allah wasaaraddu mar kale ayay qaban doontaa iyo mataqaana awareness-ka ay ka bixin doono ka siin doonta abaalmarinta dadka howshaas ka soo qabta.
Dhowaan ayaa wasiirka xanaanada xoolaha uu shaaciyey in dowladda Sacuudiga ay xayiraadda ka qaaday xoolaha Soomaaliya, waxaana arrintani soo dhaweeyey ganacsatada Soomaaliyeed ee horey xoolaha ugu dhoofin jirtay dalka Sacuudiga, kuwaasoo tan iyo intii xayiraaddu haysatay xoolahooda ay soo wajahday suuq xumo iyo dhaqaale yari. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba. Jibuuti waxaa xalay ka furmay carwo ganacsi oo ay ka soo qayb galeen ganacsato heer gobol iyo kuwa caalamiya. Waxaa carwada qayb ka ah shirkada ganacsi oo laga leeyahay dalka Shiinaha, waxaana soo qaban qaabiyey maamulka dekedda ee dalkaasi Jibuuti. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Magaalada Jibuuti, gaar ahaan Hotel Campeski, waxaa maalintii shalay laga furay carwo ganacsi oo ay ku kulmeen dhinacyo kala duwan sida shirkado Shiina iyo shirkadaha degan Jibuuti. Carwadan ayaa hordhac u ah furitaanka maanta ee Free Zone Kambaaga ka cagan cashuuraadka Shiinuhu ka hirgeliyey goob ka agdhow dikadda dooraale ee duleedka magaalada Jibuuti. Carwadan waxaa soo qabanqaabiyey maamulka dikadaha iyo Free Zone-ka Jibuuti, iyadoo ay ka soo qayb galeen shakhsiyaad Soomaaliya oo maalqabeen ah oo caan ku ah bulshada Soomaalida dhexdeeda. Cabdirashiid Maxamed Ducaale oo ah maamulaha sare ee Dahabshiil Group ayaa sidan igu waramay.
Carwadani runti waxaan u arkaa mid gobollada iyo dalka Jabuuti iyo region karama wadamadan Jabuuti u dhow u furtay indhaha cusub oo ah in Soomaaliya ajnabiba ay wax wada qabsan karayaan iyagoo wada shaqaysanaya.
Cabdirashiid, carwooyinka noocana marka la qabto badiyaa maxaa looga dan leeyahay? Ujeeddada ka dambeysa maxay tahay?
Runti ujeeddada ka dambeysa waxa weeyaan in bacmushtariga ay ku soo bandhigaan waxyaalaha ay ku iibinayaan, inay shaqooyinka qabtaan ku soo bandhigaan, inay goobaha ay ka shaqeeyaan ku soo bandhigaan. Iminkaba wad arkaysaado inta boqol dukaan baa halkan laga yaabay inay ku yaalaan. Boqolkaa dukaan si aad u tegi lahayd way adkaan lahayd, laakiin imika boqolkiiba waa kuwa isku wada xiga, albaaba albaabka ku xigo. Markaa waad ogtahay mid walba wuxuu iibinayo shaqaalihiisii maaratay xayeysiiskoodii. Marka waxay fududaynaysaa in dadkii reer Jabuuti iyo kuwii gobollada iyo wadamada dibadda ka yimiba inay arkaan meheradahaas.
Aamina Xirsi Mooge oo ah maalqabeenad Soomaaliyeed oo degan dalka Uganda, hase yeeshee ganacsigeedu dhinaca bariga Afrika uu ka socdo, ayaa sidan ii sheegtay.
Anigu waxaan arkay halkan laba wax. Sida aniga warshadayda wuxuu u dhow yahay Juba 200 kilometer keliya weeyaan, deemka alaabta haduu iminka trainka ku tegay lama Addis Ababa. Addis Ababa imko xala dhisaya wado from Addis Ababa ilama Juba. Jubana marka halka la gaadho anigana meesheeda wii dhow yahay. Marka alxamdulilah alaabta oo dhan danka baaban u soo ana adanu Uganda nahay iyo Southern Sudan, Congo, West Africa ilama Rwanda wa dalal ku jirin mahalay bad lahayn. Marka anagu na anfacaya route kale buba noo noqonaya instead of one route kan isticmaalo ka Kenya. Marka aad iyo aad baan u faraxsanahay.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jibuuti Yuusuf Muuse Dawaale ayaa ii tilmaamay faa'iidooyinka carwooyinkan laga helo.
Wax isbedarsi hadday noqoto maxaan kula isbarasho iyo inay dadkuna ay bartaan Jibuuti, arkaan Jibuuti waxa ka socda, se u arkaan in Jibuuti ay tahay suuq xora oo la degi karo, lagana dayacmushareyn karo, afrikana looga diri karo alaabteeda.
Hibe Baashe Xasan oo ah maareeyaha shirkadda dhoofka qaabilsan ee Basha Travel ayaa sidan iyaduna qabta.
Carwadan horta waa carwo aad iyo aad u fiican. Waa fikrad aan sugaynay in badan inay Jibuuti maaragtay Free Zone-kaasi uu furmo exhibition kana dad badan oo maaragtay bacmishiran kala kulanmanay. Inkastoo dumarku aad ugu yaraayeen, aan leeyahay dumaro sara kaco soo baxa oo bacmishirka gala, maanta xaggan exhibition-ka aan joogno waa badidoodu waa rag, dumarku aad bay tiradoodu u yaryihiin. Waxaan jeclaan lahaa maanta 50-50 inay noqdaan. Insha Allah the next exhibition dambe inaan noqon doono 50-50 oo dumar badan iyaguna expedition kuga soo samaysan doonaan, ay ka soo qayb geli doonaan.
Yuusuf Axmed Ibrahim, Yuusuf Afrikaan oo ka mid ah ganacsatada reer Jibuuti ayaa sidan u soo dhaweeyay carwadan ganacsi.
Walaahi tanan maanta arkayno waa carwo aad u weyn oo si fiican loo soo agaasimaysan u arkayno. Waxay noqotay Jibuuti albaabkii Afrika ay Shiinuhu ka gelayeen. Marka in bulshada waaweyn oo dhan ay halkan soo degaan ayaynu filaynaa wixii ka dambeeya.
Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
markana Puntland magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay beero lagu beerayo dalaga ay ka mid tahay cambaha, canuuniga iyo mooska oo aan horey looga aqoonin gobolladaasi. goboladaasi ayaa berahan waqtigan ay dadku tabcashadooda bilaabeen inkastoo yar yihiin deegaanada banaanka ka agarowe. Nuux Masudir Jeeb ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
Beertan waxaa lagu magacaabaa Barako iyo Dheefuunaad waxay 22 kilomitir dhanka bari ka xigtaa magaalada Garowe. Waxay rumaysay riyooyin aan la filayn. Mulkiilaha beerta ayaa ku tijaabiyay geed miroodyo badan oo horey loo aaminsanaa inaysan halkan ka bixi karin oo uu ka mid yahay muuska.
Beertan waxaan bilaabay muddo laga joogo 3 sano iyo bar. Ujeedadan kalena waxay ahayd Soomaalidu iyada dibadaha u dhuftay waxaan si baldalka tijaabi wax soo saarkiis. Midda kale waxaan lahaa meherado, makhaayo, cunto. Marka khudaarta waxay iga imaan jirtay koonfur iyo waqooyi. Marka waxaan is tiri inta halkaa ka doon lahayd oo sugi lahayd oo lacag qaali laga siin lahaa. Baldalkaaga ayaa ka soo saaro maalintii saas ay u kaliftay.
Tijaabada Cabdullaahi waxay jawaabteeda noqotay wax kasta uu tijaabiyay dadkana aad u isticmaalaan inay soo baxeen sida uu sheegay VOA.
Marka arkay biyaha Ilaahay iga siiyay meeshan oo runtii biyo macaan iyo dhulkii oo bacrin ah iyo ciidda oo wanaagsan iyo wax kasta oo aan meeshan ku beero inay ka baxayaan, marka arkay ayaan ku dhiirray beerta inaan fiiriyo oo waxyaalo badan tijaaba inaan ku sameeyo. Marka waxaan ku beeray moos, waxaan ku beeray qumbe, waxaan ku beeray qare, waxaan ku beeray babaay, waxaan ku beeray liin, geedmirood, liin iyo saytuun iyo timir. Waxaas oo dhan midba midbu ka wanaagsan yahay. Iminkana waad aragteen timirti waa bilaabatay, saytuunkii ilaa 2 jeer markii 2aad baan gurayaa, liintii iminkay bilaabatay, timirta waa lamid. Waxaas leeyahay haddii sanad dambe sii joogto gawaari waaweyn baa laga rarayaa, laga dhoofinayaa weliba.
Beertan sanad kadib asaaskeedii waxay nasiib u yeelatay in khudaarta ka soo gooda qayb ka mid ah loo iibgeeyo suuqyada xamar iyadoo lagu qaadayo diyaarad. Waana markii ugu horreysay taariikhda inta la ogyahay ee dhacday arrintaas.
Meelo badan oo Buundaan ka mid ah ayaa laga dhoofiyay khudaartaas aan ogahay. Kulli beertida intaan wax laga qaado kabsar. Marka halka ilaa iyo 50 xirmo ama 100 xirmo maalba halkan laga qaadi jiray. Dumar baa iga qaadi jiray, galkacay baawar ku geyn jireen, kabacna waxay saari jireen diyaarad. Mara kadib bacda waxaa laga dhisi jiray Muqdisho. Waa xilligii wabiyadu go'een oo xamar bay ka kacday markaas. Marka laakiin halka kan ceelashii aanu waa qodna riigaha biyahood isma dhimin Ilaahay maajis.
Halkan waa suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo khudaarta magaalada Garowe. Waxaana waqtiyadan dambe gaara khudaar ka soo go'day beero ay ka mid tahay Tan Cabdullaahi ee ku yaal duleedka magaalada, taasoo yareysay khudaar badan oo ka imaan jirtay koonfurta Soomaaliya iyo Soomaaliland, isla markaana soo socon jirtay waqti badan. Waxayna ganacsatada dareemayaan isbeddel ay ku faraxsan yihiin.
hadda dhulkeena continuous mar kasta dhulkeena qiimo jaba waa sababta taraag ma soo gelin ma soo burburin macnaha gaariga kharashka ma rabo beerta intaa jirta laga soo qaadaya halkan lagu keenaya.
Cabdullaahi ayaa ka cabanaya aqoon la'aan ka haysata dhanka beeraha, isagoo aaminsan in haddii ay heli lahaayeen aqoon badan ay wax badan ka tari lahayd wax soo saarkooda.
Laakiin annaga dhibta waxu naga haystaa xagga aqoontii beeraha ma lihin. Marka caadifad iyo in adag baan soo galnay, laakiin dadka aqoonta beeraha u laana markii oo koonfurta iyo meelaha waqooyi ka yimaada idyaamo yar bay nala joogayaan, kabacdan ama waa tahriiban waa naga tagaan. Marka hadda waxaan ku qasbannaa annagu inaan beertii aan si naro u galo annagu aanu maadaama aan hantii gelinay inaanu marka iminka jaamacadihii beeraha inaanu galno oo bal aqoontii beeraha aan raadinna iminka naga dhiman. Hadda beertan u jeeda dhinacaan waxa igu beeran canuuni baa igu beeran ilaa 100 geed. Waan baan tijaabiyey, waan arkay buu baxaya. Marka canuunigaas waxaan rabaa moos kalifti inaan ballaariyo oo sii badiyo, qumbaha inaan sii badiyaan rabaa.
Annagu dalaga dhulkeena ka soo baxa waxaan u aragnaa inaanu iibina ku kalsoonahay, waana ku qanacsannahay. Dabcan waxaana jeclaan lahaa in continuous dhulkeena inuu dalagu nooga soo baxo, aanu wax kasta ka helno baan jeclaan lahaa.
Samaysashada beeraha, gaar ahaan khudaarta, aad ayay u badanaysay muddooyinkan dambe. Xilli weliba ay aad u kordhayaan bulshada magaalooyinka waaweyn. Nuux Masudir Jeeb, VOA, Garowe.
subax wanaagsan markala dhageystay dhammaantiin. Dalka Masar waa mid ka mid a dalalka Soomaalidu qaxootiga ku noqdeen wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya sanadkii 1991 ilaa iyo waqtigaasna dhallinyaro ayaa hadda bilaabay shaqooyinka wadista taga sidaasi ay nolol maalmeedkooda uga maaraystaan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna Qaahira Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Labadii sano ee ugu dambeysay dalka Masar waxaa kordhay dhallinyarada Soomaaliyeed ee tagaasida ku shaqeeya, taasoo si weyn u soo jiitay indhaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankani. Tagaasida Soomaalida ay leeyihiin oo qaarkood lagu buufiyey midabka calanka Soomaaliya ayaa bulshada Soomaaliyeed u fududeeya aadista goobaha dalxiiska, iskuulada iyo garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Qaahira.
Walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Aadan Gaas. Waxaan bilaabay shaqada tagsiga muddo 2 sano ah. Waxaana u bilownay Soomaalida dhibaato badan oo ka haysatay xagga tagsida iyo masaalida. Salaadigaada waxaan ahay ilaa 18 Soomaali ah. Shaqadaana waxaan wadaa ama aan shaqadaan ka shaqeynaya muddo 2 sano. Way jiraan 18 aan nahay. Tumaneyadaas waxaan u shaqeynaa sida airport-ka aan ka soo qaadno, sida aanu iskuulaadka ardayda aan u geyno, xilooyinka, meelaha goobaha dalxiiska, meelaha taariikhiga ah.
Magacayga Qaali Sheekh Cabdi Cusmaan liyiraahdaa, waxaan dalka Masar ka shaqeynayaa oo wax badan aan joogaa, laakiin shaqo ahaan tagsiilnimada 2 sano ka shaqeynaa ma gartay oo baawarkan aan wadaa. Waxaan u shaqeeyaa bulshada Soomaaliyeed oo maartay aan awal dhib ku qabay tagaasida dalka Masaarida, laakiin hadda aan kaga baahay tirnay oo maartay wax walba aan qabano oo meel walba ay rabaan qofka imaanaayo iyo qofka magaalada gudaheeda jooga sida dalxiisada.
Talaabada dhallinyarada Soomaaliyeed ay qaadeen ayaa noqonaysa mid dhiirigelin u ah jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Masar, kuwaasoo inta badan wax shaqo aan ku haysan dalkani. Soomaalida degan waddankani oo lagu qiyaaso in ka badan 5,000 oo qof ayaa u badan arday, qaxooti iyo qoysas ka soo laabtay dalalka reer galbeedka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Warbixinadaasi ku saabsan dalka Masar iyo tagsiilayaasha Soomaalida iyo sidoo kale garowe iyo dalaga beeraha ee waqtigan dadku ay abuuranayaan waxaad ka wada heli kartaan iyagoo muuqaal ah bartana voasomali.com iyo barnaamijka qubanaha toddobaadka. Koox ka kooban 6 saynis yahana oo dalka Uganda u dhashay ayaa ku guuleystay abaalmarinta qiimaha badan ee dhinaca injineeriyada. Saynisyahanadan ayaa abaalmarintan ku helay kadib markii ay soo saareen hab fudud oo cudurka dulmada waa duumada ama maleeriyada lagu ogaan karo, kaasi oo la rajeynayo in maalinba maalinta ka dambeysa uu qaaradda Afrika oo dhan gaaro. Abaalmarintan oo dhan lacag dhan $330,000 ayaa waxaa bixiyay xarunta Royal Academy of Engineering oo dalka Britain ku taala. Wariyaha V O A da Mariam Dilano ayaa warbixintan kasoo dirtay, halkaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan.
Mahadsanid Zahra. Qalabkan oo marar kalena la isticmaali karo laguna magacaabo matibabu oo afka sawaxili ku ah xarunta caafimaadka ayaa saynisyahanadii soo intisay ay sheegeen in lagu ogaan karayo cudurka duumada wax ka yar 2 daqiiqo. Shafiiq Sakito waxa uu xubin ka yahay kooxda matibabu.
We are trying to bridge the gap between communities and the rightful access to malaria diagnosis. So on one end still is a light source and on the other end is a light sensor.
Waxaan isku dayeynaa inaan bulshada isku xidhno oo ay galaangal u yeeshaan baadhista cudurka duumada waa arrin ay xaq u leeyihiin, ayuu yidhi. Qalabkan matibabu ayaa adeegsada nal halka kuwii hore ay muunad dhiiga oo la baadho adeegsan jireen. Shafiiq Saketo iyo Brian Gita oo kooxda matibabu xubna ka ah ayaa sharxaya sida qalabkani uu shaqeeyo.
When a person is infected by malaria, the parasites in the blood change the chemical and physical properties. They change the shape of the cell.
Markii cudurka duumadu qofka haleelo, dulinka dhiigga ku jira ayaa beddela sifooyinka kiimikaad iyo kuwa duleed ee dhiiggaasi. Waxaa dulinku u beddelaa qaabka unugyada. Markaa waxaan adeegsanaa nal iyo birlab si aan u kala saarno dhiigga kiisa duumadu weerartay iyo ka caadiga, ayuu yiri. Brian Gita ayaa isna sharxaya qalabkan.
Holding still for 2 minutes. The patient leaves their finger into the curvature for the device. And as after the sampling...
Laba daqiiqo oo kor la hayo qofka bukaanka ah farihiisa ayuu qalabka saarayaa kadibna natiijada ayaa loo diraya computer laptop ama ba telefoonka gacanta kaasoo muujinaya in qofku uu duumo qabo iyo in kale ayuu yiri madaxa hay'adda daawada ee dalka Uganda Medard Betikayezo ayaa sheegay in qalabkani uu yahay horumar weyn oo dalkiisa u soo hoday kaasoo bukaanka gaar ahaan caruurtu adeegsan doonaan
Malaria is one of the major killer diseases in Uganda, and I think if this innovation is taken on board, one, it will not hurt the children.
Dumad waa mid ka mid ah cudurrada dilaaga kuwooda ugu waaweyn ee Uganda. Waxay la tahay in hadii hindisahani uu meel maro uu caruurta u wanaagsanaan doono, ayuu yiri. 80% xaaladaha cudurka duumada ee dunida ka jira iyo tirada u dhimata ayaa ka dhaca dalalka Afrika ee saxaraha hooseeya. Saraakiisha iyo saynisyahannada ayaa rajaynaya in baaristan cusub ay hoos u dhigi doonto tirada dhimashada ee cudurkani uu sababo.
Warbixintii Maryam Dilaayo ayay taasi ahayd oo Maxamed Cabdi Xasan uu nala socodsiinayay. Markan Calaf iyo Lul Jeelani aan wada dhageysano.
Heestaasi Lul Jeelani ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Astaakii Caalamka. Inta hadii laada maanta mar kale dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi, Saara Cabdi Axmed iyo Bashiir Abiy Kiro. Idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Asti sweiro iga awi indigaiga adele.